Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića, naša današnja gošća je magistar književnosti i teatrolog Ksenija Šukuljević-Marković. Povod za razgovor, omaž pesniku Slobodanu Markoviću, Liberu Markoniju. Pre desetak dana u zadužbini Ilije Kolarca obeleženo je 25 godina od smrti velikog pesnika. Učesnici na tribini: Radivoje Mikić, Ratomir Rale Damjanović, Puriša Đorđević i Kosta Dimitrijević podsjetili su nas na njegov zapažen rad u književnosti i novinarstvu, a dramski umetnik Goran Sultanović govorio je te večeri njegovu poemu Čubura. O tome, ali i o izuzetnoj ličnosti Slobodana Markovića, danas razgovaramo sa našom gošćom. Dobar dan, dobrodošli.
Dan,
lepo je što vas ponovo vidimo i ja bih na samom početku naše današnje emisije, našeg današnjeg susreta, vas zamolila da pročitate jednu izuzetnu pesmu koja je doživela i svoju muzičku obradu u jednom u gradu ko zna kom, da bismo evo ulepšali našim slušalcima praznično popodne. To je pesma Slobodana Markovića, Libera Markonija.
Jeste, Slobodan je inače najviše poznat kao pesnik, iako je 40 godina radio u novinarstvu i bio i slikar. Ali eto, ova pesma je, zamislite, 48. godine napisana. Jednom u gradu, ko zna kom, ti ćeš imati topli dom i prozore s vidicima bez dna i sobe pune dečijeg sna. A ja, ne pitaj, o, ja ću tad prestati već da budem mlad. I ako te sretnem bilo gde, neće nam biti kao pre. Jednom u gradu, ko zna kom, svetliće u noći tvoj topli dom.
Eto, poezijom, stihovima Slobodana Markovića, dakle, započinjemo naš današnji razgovor. I kažete da je, rekli ste godinu kada je pesma objavljena, da,
19. bismo, godinu.
Da, rekli bismo da je Slobodan veoma rano ušao u poeziju. Kako je njegova poezija bila primljena na tim samim početcima? Gde je objavljivao, da li najpre u periodici ili je usledila već neka zbirka?
Pa ne poezije. Znam, vrlo rano je postao slavan i objavljivao je, moramo da kažemo da je vrlo rano postao novinar, znate, već sa 19 godina posle mature postao je i novinar i onda je naravno objavljivao svoje tekstove u tadašnjim glasilima koji su se bavili poezijom. I već je tada vrlo brzo postao dosta poznat mlad pesnik. Ali on je jako držao i do svog novinarstva i eto, ceo život je punih 40 godina bio novinar. To je nekako voleo. Zato
u raznim listovima, ali najduže,
ali najduže borbe. Da, ali on je bio i urednik nekih omladinskih novina kada je počeo karijeru. Tako da je to bio njegov pravi početak, ali je tu imao jednu veliku nepriliku kad je on se kao vrlo mlad pesnik usudio da objavi Crnjanskog njegovu poemu Stražilovo, koja je dugačka na celoj stranici našeg vesnika. Tako se zvao omladinski list koji je bio glavni urednik Slobodan Marković. I on objavi to Stražilovo. I ne samo što je objavio Crnjansko, koji je tad bio u emigraciji, bio zabranjen, ali ovde kod nas, nego je on čak ispod te pesme uokvireno napisao beleška o piscu, gde je on predstavio na sažeto, ali na veličanstven način Crnjanskog. Naravno da je odmah bio pozvat u Centralni komitet omladine i tamo su ga jako grdili i onda je o njima govorio napamet tu poemu zbog toga što je Slobodan znao i svoje pesme i pesme drugih autora, znao je napamet. To je, on imao sjajnu memoriju, to je prosto neverovatno, ali to je istina. I onda je on naravno počeo da im recituje Stražilovo, onda su ga naravno čak malo i udarali. I kaže, kad sam izašao iz tog centralnog komiteta, onda sam sišao, to je bilo preko puta pravnog fakulteta, onda sam stezao pesnice i zakleo se da nikad, nikad, nikad više neću biti urednik. I to svoje, to je 54. je svoje zaveštanje je do kraja života, znate. Pošto je bio toliko dugo, bio jedan od najuglednijih novinara borbe, ali on je u borbi samo objavljivo reportaže, od donese reportažu i ode. Nije nikad hteo da se tu bavi nekako drugim nekim aktivnostima u borbi, ali su to svi cenili, jer su njega su, znate, imao je veliku sreću što je bio tako omiljen. On je bio vrlo mio čovek i to je, on je nekako osvajao ljude, znate. I tako je on uvek mogao, znate, ja nisam mogla da verujem da on ne sedi za radnim stolom i tako. Samo dođe, donese tekst i sedne, pa tada nacrta. On je izvanredan slikar bio.
On je ilustrovao i svoje tekste.
I pesme i tekstove i tako dalje. On sedne, napravi crtež i preda i ode. Ne sedi on tu.
Ali uvek se pojavljivao u elegantnim modelima.
Jeste, bio je izvanredno od najranije mladosti, bio je izvanredno odeven i vrlo je pazio celog svog života. Uvek leptir mašna, uvek neka malčice da viri iz džepa na sakou, neka maramica, jel? Diskretno, tako. Bio je vrlo ovako gospodstven i vrlo lepog ponašanja, znate.
Pa bio je iz ugledne porodice, sve se to poneslo.
Jeste, znate, on je imao, zamislite vi, imao je tako jednu, u stvari jednu nesrećnu okolnost, zbog toga što je živeo u peći.
Kod bake
Milice Protić, to je čuvena bila porodica Protić. Njegov deda je bio konzul u Carigradu i majka Milica, koja ga je negovala sve do 13. godine. Ona je bila, jel da, takođe u Carigradu, ali oboje su bili iz Beograda, učili u Beogradu učiteljsku školu, znači vrlo obrazovani ljudi, i onda su bili u Carigradu i kad je stigla ta preko, neka, kako da kažem, nije prekomanda, kad je prestao da bude konzul, on se vratio u Peć, u svoju velelepnu zgradu koju sam ja imala sreću da vidim i koja je nedavno u ovim teškim okolnostima srušena. Ne postoji u Peći više Srpska varoš. To je bila jako stara kuća, nekih 300 godina i više. Tu su bili Protići. E tu je on rastao. Znate, tu je učio osnovnu školu. On je recimo, pošto mu je majka bila polunemica, baka Milica, ona je došla, rodila se u Beogradu, ali njena majka je iz Minhena gde je njegov deda studirao. Tako da je ona njega naučila od malena da prvo progovori nemački pa onda srpski. I to je bilo briljantno, on je inače bio veliki sluhista, jel? I to znanje nemačkog jezika mu je mnogo pomagalo i za vreme rata, znate. Ali ga je dovodilo i u velike neprilike, jer on je imao taj neki buntovnički karakter, znate. I kada su ušli italijanska vojska, kad je ušla u Peć, oni su sve Srbe proterali u logor u Albaniji. Međutim, Slobodan nije hteo. Sa 13 godina je uspeo da pobegne iz tog transporta koji je išao preko ovih planina iz Peći. I tu se krio kod jednog komšije muslimana koji ga je voleo i koji ga je spasao, jer ga je čuvao jedno izvesno vreme u Peći, a onda ga je na srpsku teritoriju sproveo i tu je došla njegova majka koja je živjela inače već dugo u Beogradu i odvela ga i od tada je on neprekidno žive u Beogradu, znate. Ali to njegovo detinjstvo je bilo vrlo važno, ono je nekako dalo i sam karakter na početku, znate. Tako da on nikad to nije zaboravio i kad smo se prvi put sreli, on je prvo što je uradio mene odveo da vidi Metohiju, mislim da budem u peći smo bili nekoliko dana, da upoznam tu gde je on rastao, znate. To je bilo vrlo ovako uzbudljivo i manastir ovaj Visoki Dečani, to je bio tako, tu je želeo i da počiva, međutim, tako se nije dogodilo, odlučili su u Beogradu da bude u
zajedničkoj grobnici sa Milošem.
Sa Crnjanskim, na Novom groblju, jeli, zaslužnih tih građana Beograda, i tu je ostao, jel da, za uvek, ali eto, takva je neka životna okolnost bila sa njim, vrlo neverovatna. On nikada nije pristajao na neke prinude, na bilo šta, znate. Zato je ta predistorija.
Bio je slobodan celog života.
Jeste. I ja znam kad sam ga nešto pitala posle, pa zašto to radiš, zašto, on kaže, Ksenija, ti si zaboravila. Pa ja se zovem Slobodan.
Da, morao je da opravda svoje ime.
Da. Tako da je to vrlo bilo interesantno, uvijek je bio i kad je, naravno to je već bila okupacija, kad je došao u Beograd i bio kod svoje majke. Mislite da je on opet mirovao. Sa 13 godina on je pisao petokrake na nemačkim tenkovima. Ko je to mogao da uradi? A on se predstavljao tim vojnicima, Nemcima, na nemačkom jeziku je govorio kao svoj materni jezik, jel? I to je iskoristio. I kad se oni malo odmaknu, okrene, on zalepi crvenu petokraku. I na kraju su ga ipak uhvatili. E, tako je dospeo u logor za prevaspitanje srpske mladeži u Sremskoj, u ovim, kako se zove, Srpskom Mitrovici, Stobraka nisam. To je bio čuveni u Smederevskoj Palanci.
O tome je govorio Puriša Đorđević.
Puriša Đorđević je govorio na Kolarcu. On je još jedini živi iz tog perioda. Tu je bilo nekoliko, vrlo Branko Vrdičević, Skale Mitić, Puriša Đorđević, tu je bilo vrlo nekoliko znamenitih ljudi u tom logoru. Ali oni su imali po 20, 21 godinu, a Slobodan imao 13 i po godinu. I izdržao je u tom logoru godinu i po dana i onda je rekao, e sad, ja bežim. I onda su ga molili, to je Puriša priča o meni i Branko Vrdičević, nemoj Slobodan, ubićete, ne može da se pobegne, ove sve žice okolo, nema šanse. Pa kaže, jel idemo na stanicu da tovarimo drva u vagone za Beograd? Kaže, idemo. E pa tu mi napravite jedan mali, kao bunar u koji ću ja da uđem i pokrite ga od ozgo sa granjem i ja ću tako da stignem do Beograda. I molili ga, molili, ne, nije vredelo. I naravno, kaže, pa nećeš ući u Beograd, u redu, doćeš do Beograda. A onda, kaže, imam ja svoju ideju, neću to da vam odam. I šta je radio? On je iz tog vagona, gde ga nisu našli, jer dobro su ga sakrili, on je uspeo da iskoči iz tog vagona i onda je celu noć proveo u samoj blizini ulaska u Beograd i sačekivao je običnu zapregu, konjsku, koja je dovodila, ljudi su dovodili brašno za Beograd. Onda je on u robijaškom modelu uskočio na ta jedna kola i rekao, Čiko, spasite me, ja sam iz logora, pa imam samo 13,5 godina. I oni su skidali odele sa sebe i kaže, pospite me sad brašnom. I kad su došli na ulaz u Beograda, morali su da pokažu dokumente. I kaže, a ovaj mali, pokaže, on je mali, pošto je bio jako mršav i iscrpljen. Kaže, on ima 12 godina, pa ne može, onda ima dokumente. Ajde, kaže, pa šta će vam? Pa kaže, on nam pomaže, čuva da neko ne ukrade ovo brašno. Ajde, nek uđe u Beograd. I tako je on ušao u Beograd i skrivao se u crkvi Svetog Save, staroj crkvi, iza toga su bili divni veliki kamenovi, ja se dobro sećam jer sam tu rasla čitav život, mermerne ploče sa Brača, crne, bele. On se tu skrivao ceo dan i onda kad je pala noć, onda je otišao u Ohridsku ulicu, to je vrlo blizu, pa ste, on je sve, znači, razmotrio kako će da pobegne i šta će da radi. I onda je Ohridska ulica je tu odmah kod crkve stare crkve Svetog Save i tu mu je bila majka sa očuhom, pošto su njegov otac je umro već 38. godine u Beogradu, majka se preudala. Međutim, majka nije bila tu, ali ga je primila jedna baka, okupala ga, sredila ga i tako, i kaže, sad ne možeš da ostaneš, možda ovde dođu, pa ćemo svi da stradamo u dvorištu, ne samo ti. I onda je on otišao, ne znam kod koga, kod nekih prijatelja svog oca i majke, i tako se tu krio i onda je došlo ipak oslobođenje, ali je on odmah ušao u radnu akciju i išao na Sremski front. Stalno je tražio neki krupan izazov, neki nemoguć izazov za svoj život. To je vrlo čudno, ali to je stalno tako radio celog života.
Je, imao je u stvari unutarnju veliku i snažnu energiju. Da. Verovatno ga je...
I tamo su ga svi zavoli. Zamislite, on je posle toga mene vodio, kad sam ja mnogo, mnogo kasnije došla u njegov život. I vozila sam kola i on kaže, hajde idemo sad tamo gde sam ja bio omladinac, gde sam radio. I tako uopšte je voleo da se toga svega seti i nosio je to u svojoj duši, u svom biću, znate. I nikada se nije promenio, neverovatno. I do kraja života išao, evo to je isto Puriša mogao da kaže, išao je u taj logor u Smederevskoj Palanci, tamo su obeležavali svaki put godišnjicu. I on je išao tamo i družio se dok su još bili živi ti ljudi koji su bili svi stariji dosta od njega, jel da? Neprekidno, nikad nije izostao ni jedan jedini put. Znate. I strašno su ga voleli. On je imao neku čudnu harizmu, znate, i neku tu hrabrost koju je nosio kao dečkić, on to nikad nije napustio, znate. Kad se ja rekla za nešto što hoće da radi, ja kažem, nemoj slobodno, to ne može. On kaže, pa ja ću moći. I ništa, tu je kraj, nema razgovora.
Da. Čini mi se da je Rale Damjanović rekao da ga je Josip Broz voleo.
Da, on je ga upoznao vrlo rano, te 49. godine.
I dobio je silna odlikovanja, najvišeg reda od predsjednika
pa da,
SFRJ.
Jeste, jeste, dobio je silna odlikovanja i stručna i ta druga i tako dalje. On je mnogo radio, znate, to je neverovatno, on je izgleda svoj život video u tom neprekidnom radu, znate. Nikad nije imao vremena. Posle mnogo godina, pošto sam imala kuću na moru, mi odemo tamo, on ne može da izdrži. On odmah ode u bar, u ne znam, neke druge gradove, Budvu, znate. Tamo sa novinarima se odmah druži, odmah napiše reportažu. Nikad nije imao vremena da se odmara, da nešto, ne. I onda je vrlo čudno i meni, kako je stigao da napiše tolike, on je za života objavio 62 knjige. A onda kad je počeo da živi sa mnom na Čuburi, u našem domu, još i moja majka tada bila živa i mnogo ga je volila i o nju, onda sam ja videla njegov raspored. Zamislite, taj čuveni Bojem je u 10 sati išao u krevet, ali je ustajao u 5. I kako ustane, ode tamo u treću sobu, otkuca reportažu, napravi crtež, sve uradi za taj dan, ode na pijacu, to što malo ko zna, on je bio strasan kulinar, znate. I odmah je pitao moju majku, da li biste mi dozvolili da ja preuzmem kuhinju? A ona kaže, samo izvoli. I onda je on tu napravi pola ručka i onda oko pola 8 dođe u našu sobu i kaže meni, ustani Ksenija. Ja kažem, pa pola 8, ja radim od 9. Pa ustani da pijemo kafu. I onda ja ustanem, beli stolnjak, sve servirana kafa, sve divno. Znate, ja ne pijem kafu, ne ustajem tako rano, ali sam ga poštovala i onda kad sve to obavimo, onda pita je li ustala mama Nada? Ja kažem, jeste, hoće skoro izaći? Ja kažem, hoće. Onda on dođe na njena vrata, stavi ruku ovako, okrene leđa, kad ona otvori da može odmah da ga uhvati pod ruku, ona može da ide, bila je potpuno zdrava i sve, ali onda je dovede u tu treću sobu trpezarija i kad je spušta, onda je poljubi jednu i drugu ruku, a ona njega pomiluje rukom po kosi. On sav drhti. On je celog života bio željan majčine ljubavi, dobrote, imao je od bake, od majke majka nije baš zato što je bila mnogo stroga i što je on radio mnoge stvari koje ona nije ni mogla da prihvati, i onda je bila uvek stroga, do kraja života je prema njemu bila stroga, znate. A on je uvek bio dobar i poslušan sin, to je neverovatno, samo ćuti.
Ali kako da objasnimo, evo, mi Boeme zamišljamo na sasvim drugačiji način u odnosu na Boema kakav je bio Slobodan Marković, kako je izgledao Tin Ujević.
Da, da, da.
Sušta suprotnost, je li tako, po nekom
izgledu. Ali on je otišao
izgledu
u Zagreb vrlo rano, da, i živeo i tamo, znaš?
Da, ali Slobodan je na neki način i rušio predstavu o Boemima. Istinski Boem koji ruši predstavu,
da,
o
uvek doteran, uvek
našoj
uredan,
navici,
uvek nikad,
kako da doživljavamo Boeme i Boemiju, eto, čak i u tom pojavnom.
Da, zato kad god bi mu neko rekao, pošto su ga dosta svi znali, znate, a, vi ste čuveni Boem, on samo ćuti, pa ovako gleda, pa kaže, da, da, ja jesam Boem, a moje delo je ozbiljno.
Da, to je bila glavna...
Voleo je svoju profesiju novinarsku,
osobina.
Onda je postao...
Izuzetno je voleo novinarstvo.
Jeste, novinarstvo. Sve je ilustrovalo, onda je postao
slikar.
A nasledio
je to i od svog oca.
Jeste.
Otac je bio novinar Pravde.
Otac je bio vrlo ugledan novinar Pravde.
I prvi pisac novinarskog udžbenika.
Jeste, udžbenik, veština biti novinar. Zamislite, 37. godine objavio tu knjigu. I ima jedna fotografija gde je on sa ocem u redakciji Pravde, a to je posle bila borba. Zamislite.
Da li postoji neko reprint izdanje te knjige?
Ne postoji, što mi je vrlo žao.
To je bilo za istoriju
novinarstva. Jeste, to se uvek pominje u nekim bibliografskim jedinicama o Slobodanu, biografijama, da je otac pisac u prvog udžbenika. Znači, novinarstvo nije kod njega došlo slučajno. Otac mu je bio novinar, iako je otac bio kraljevski oficir, ali ostavio tu profesiju 29.
I posvetio se
potpuno novinarstvu. Znate. I nesrećno je iznenada preminuo od zapaljenja pluća 38. Možda bi živeo vrlo dugo i možda bi Slobodanova drugčija biografija bila da je on poživeo, ali nije. Tako se desilo. Ali vidite, krenuo je putem svog oca.
Da,
toliko je delo novinarsko njegovo da to ne može niko da zamisli.
Da, a kako je Miloš Crnjanski govorio o novinarima i novinarstvu?
Pa znate šta, on je bio, recimo, Kosta Dimitrijević, on je živ, jedan divan čovek, gospodin. Govorio i on na Kolarcu, znate, on je ispričao taj događaj. Išao je prvi u London da razgovara sa Crnjanskim i poneo mu Stražilovo koje je Slobodan objavio u našem Vesniku.
I komentar Slobodana.
I komentar, taj beleška u pisu, i Crnjanski je bio zgranut. Kaže, pa ko je ovaj mlad čovek? Kako je smeo da me objavi? Pa šta su mu radili? Pa kaže, najpitajte šta su mu radili, ali više nije nikad bio urednik.
Nije hteo da bude
više urednik, da mu drugi zapovedaju, jel da? Ali ostao u novinarstvu. Nije mogao bez novinarstva. Znate? Ipak 40 godina u novinarstvu je bio. I tako, eto, to je, zamislite okolnosti da Crnjanski dođe na Čuburu i da se tu oni viđaju, i nekoliko puta su prošetali, i onda mu je Crnjanski rekao, sad idemo u šetnju po vašoj Čuburi, ali morate mi dati reč da ovo nećete, što ćemo mi pričati, objaviti. I Slobodan dao reč i nije nikad objavio, a bilo mu je žao, toliko je želeo da to objavi, šta je sve čuo od Crnjanskog, o čemu su razgovarali, ali dao je reč.
Hajde da čujemo nekoliko stihova Čubure. Goran Sultanović je to, jeste li našli tu stranicu? Ako niste...
Nisam, ovde imam imam jednu pesmu koju sam ja stavila isto ovu knjigu. Ima, recimo, o Rusiji, to je isto, on je jako bio zagovornik Rusije, on je svake godine išao u Rusiju, znate.
Bio zaljubljen u...
Pa kad mu kaže u Jesenjina, zamislite, on je objavio i sabrana dela Jesenjina, znate, i to je radio od samog rane mladosti pa do kraja života. Rusija je uopšte bila jedan pojam kod njega i on je strašno voleo tu Rusiju. Recimo kad mu kaže urednik Moma Marković, zamislite, kaže pa Slobodane, bio si već u Rusiji pre 3 mjeseca. On kaže, oh, kad je to bilo?
On da, kaže, opet prošlo vreme.
Vidi.
Da.
Ali interesantno, on je očigledno bio mio čovek, znate. Čim su ga i takvi urednici, vrlo strogi, su mu popuštali.
Da. A imao je jedan šarm.
Imao je neki svoj.
I da, veliki talenat. I...
Umeo je nekako, verujte, da osvoji ljude. To je prosto neobično interesantno.
Svojom dobrotom je osvajao.
Jeste, i tom nekom širinom.
Hoćemo li čuti u vašem izboru?
Možda neku Rusiju, Srbiju, ne znam šta da
do
kažem.
Do predaha.
Do kraja, recimo.
U vašem izboru, evo.
Meni se to jako svidalo. Kaže, Rusija uvek kad si sam među svojima, bude uteha i nadaš se kako ćeš na rekama njenim u vodi ugledati sveca koji te je napustio. U Rusiju se vratio iz Amerike bolestan Jesenjin, sam bez druga, i samo je plakao i pio. To pravoslavlje u vosku, tamjanu i zlatu starom, s mačevima Božih ratnika što natkrinjuju svete dveri, tebe, tuđeg svojima na južnom bulevaru u Nezveri. Sve kuda si prošao i gde si patio i sanjao u tamnici, neki nepoznati Rus je pozlatio kad je u ratu pod prozorom dotakao balalajku po žici.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Govorimo o Slobodanu Markoviću, Liberu Markoniju. 25 godina je od njegove smrti i njegovi prijatelji, savremenici setili su se tog datuma i obeležili ga u zadužbini Ilije Kolarca. A potom bih voljela da govorimo o knjizi Zapiši to, Libero.
Eko. Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Nastavljamo naš razgovor. Sećamo se Slobodana Markovića, Libera Markonija, pesnika, slikara i novinara. Sa nama u studiju je supruga Liberova, Ksenija Šukuljević Marković, koja je sve što je mogla do sad obradila. Onako kao što radi jedan vredan muzeolog. Yes. Vi ste i radili u Muzeju pozorišne umetnosti.
Da, 40 pa godina muzejski stručnjak
blisko,
sam
znate,
bila i onda mi je to ostalo. Jer obično
kako se
u muzej stigne ono
sređuje.
Iza nekog velikog umetnika koji je otišao na nebo. Jel? Onda mi to sve sređujemo i tako dalje. Dakle, već sam imala nekog iskustva.
I uradili ste monografiju upravo pod nazivom Slobodan Marković, pesnik, slikar, novinar. Je. Službeni glasnik je to objavio, a mi smo tad baš, ja mislim da su tek prvi primerci bili izašli, zahvaljujući, opet pominjem ime naše kolege Raleta Damjanovića, već tad smo upriličili bili razgovor, vi i ja smo razgovarali o tome.
Da, mislim, to je, meni je cilj bio da to ogromno blago koje se zove zaostavština jednog umetnika, jel? Ono što ostane iza njega, da se to sačuva, jer to govori o umetniku. Znate, kako to da taj čuveni Bojem je ostavio takvu bogatu zaostavštinu, preko 3000 knjiga, užasno veliki broj rukopisa među kojima ima i neobjavljenih, znate.
I sve popisano.
Sve to je popisao Muzej grada Beograda. To?
kao pokretno,
dobro. Kulturno dobro od interesa za Republiku Srbiju. I to pokretno dobro nalazilo se u njegovom slikarskom ateljeu na Južnom bulevaru. Tu je imao divan atelje koji je, tu je pre njega bio Milić od Mačve. Pa kad je sagradio svoju kuću na Zvezdari, onda je rekao: Slobodane, traži, ti si slikar. I tako su mu dali taj atelje. Znate, i tu sam ja došla prvi put. To je bilo božanstveno kako je on sredio taj atelje na 13. spratu. Ogromne, to su velike tri solitera, znate, odakle je on imao pogled na ceo Beograd i strašno je bio srećan što je tu i što to tu može da radi i da stvara, i cela njegova zaostavština je tu. I onda sam ja molila svoje kolege i opštinu Vračar, iz kolege iz Muzeja grada, to su sve bili izuzetno veliki stručnjaci već pri kraju svoje ozbiljne karijere, i onda su oni popisivali. I to je fantastično kakva je to zaostavština. I zato sam mislila da je to važno, ako se to objavi u knjizi, jel da, da se onda vidi, to pokazuje ko je bio, šta je sve pisao, šta je radio, čime se bavio. I slikarstvo, i novinarstvo, i poezija, sve je tu, znate. Tako da je sve to popisano i sačuvano i čeka, već 25 godina čeka na Muzej grada Beograda da se useli ovu divnu zgradu koju je muzej dobio, ali koja je veoma stara, ispred, počela je u preprošlom veku da se zida, i sad je pitanje kad će biti gotova, ali onda će valjda dobiti svoje mesto i Slobodan Marković.
Da, naravno da hoće. Zapiši to, Libero, knjiga reportaža, intervjuisao je sve značajne ljude ovog sveta. Ali nije uspeo nikad, čula sam to, da intervjuiše Ivu Andrića. Ivo Andrić mu je nekako izmicao.
Jeste, jeste. Znate, Ivo Andrić ga je dobro znao i sretali su se ponekad na nekim svečanostima. Znate, ja mislim da ga je čak Slobodan pomalo i očekivao, pa je tamo odlazio gde će biti. I on mu je govorio: ima vremena, Slobodane, naći ćemo se pa ćete napisati. Ali nije stiglo, ja. Tako da je Slobodanu bilo žao, ali bilo mu je milo što ga je tako, recimo, kaže, kad me je dotakao po ramenu, ja sam sav zadrhtao. Eto, umeo je Slobodan da ceni te velike ljude, znate. Iako je imao, jeste, imao je on vrlo velikih neprilika i u samom Beogradu, i mnogo toga je bilo u njegovom životu, znate. A ja mislim, kad čovek tako stradava u nekim teškim situacijama, da to njega na kraju obogati i oplemeni, znate. Recimo, zašto je otišao u Zagreb tako rano, znate. Pa morao je. Njega su uhapsili zato što je bio, znate, kad je bila ta nezgodna situacija sa Rusijom, on je, recimo, svirao pred ruskim domom balalajku i tako dalje, i onda su ga naravno uhapsili i jako su ga šikanirali. Međutim, on je uspeo da čudan, uvijek je imao neke čudne okolnosti kako se izbavio iz logora, iz apsana raznih, kako je to uvijek uspevao, to je prosto neverovatno. I zamislite, taj koji ga ispitivao i pomalo šamarao, onda je Slobodan rekao: je li tvoj otac drži kafanu, ne znam, tamo izvan Beograda? On se zgrano i kaže: jeste, otkud to znaš? Pa kaže: bio sam ja i tamo, ja idem sve po kafanama. Pa ti si taj čuveni Libero. Kaže: jao, pa šta ćemo sad s tobom da radimo? Pa kaže: ništa, pustite me da izađem iz ove zgrade. Pa kaže: ne mogu da te pustim. I onda do negde u zoru, na, kaže, tad dremaju ovi na portirnici. I kaže: samo mi ostavite svoj kačket. I onda stavi taj kačket i prođe pored portirnice i kaže: ćao, ovako njima, doviđenja, i izađe. I kako je izašao, uopšte se nije vratio u Beograd. Prešao je Savu s nekim čamcem i otišao u Zagreb, jer tamo ga nisu progonili. I ostao dugo u Zagrebu i strašno su ga voleli zagrebački pesnici, znate. Uspeo je, svuda je imao neki, kako da kažem, prodor neobičan. znate.
A ne nametljiv.
A ne nametljiv. I onda su ga voleli i svirao gitaru i divno pevao i uopšte umeo je nekako da ovaj prosto osvoji ljudska srca, znate.
Takav je bio, nije umeo, takav je bio.
Recimo Vesna Parunga je do kraja života veličala i volela. Kaže, to šta je on radio, i to je prvi susret sa Tito, možda samo to ukratko, bio je kongres pisaca Jugoslavije i Slobodan ode tamo i posle toga je kao trebao bude neki prijem. I, ali kakav je Slobodan, on odmah ode da vidi ko još ulazi, ko još dolazi. I tamo mu Vesna Parun maši i kaže, neće da me puste. A on kaže, idi iza zgrade. Ode u podrum, nađe neki prozor suterena. Znate, otvori taj prozor i uvuče Vesnu Parun kroz to i dovede je na taj kongres i na taj prijem i šta ja znam. I onda kad je bilo da se uđe u tu krleža, sve sede najveći mogući pisci, jel da? Slobodan tu uđe, lepo se nakloni, znate? I sad svi gledaju šta će onda radi. Sad priđe kod Tita, a Tito kaže, a to si ti taj što praviš stalno neke neprilike u Beogradu. Ajde da te upoznam. On kaže, ja ne pravim neprilike, ja pišem pesme.
Ja sam pesnik, pa da, zato sam na kongresu.
I tako je upoznao, recimo, Tita, znate. A Krleža se samo smeška i kaže, pusti ga, pusti, on je neobičan čovjek.
Da, ipak, iako je bio omiljen, iako je sjajan bio i u poeziji, i u slikarstvu, i kao novinar, mnogi misle da njegovo pesničko delo nije dovoljno istraženo. Pa evo, ovo je prilika možda da se otvori ta tema, jer njegova poezija to zavređuje.
Jeste, on
ja sam sinoć uživala čitajući njegovu poeziju. Najviše mi se, moram priznati, vrlo sam subjektivna danas.
Aha.
Najviše mi se dopala pesma Neverna žena. Evo, mi smo na samom kraju emisije.
Napisao 54. na Slaviji. Da.
Evo, nekoliko stihova, meni udovoljite.
Kaže, ostavio sam ruke svoje i otišao za svetlošću. Ni list da uzberem, ni vodu na dlan da odmorim, ni struk da pokažem, ni da ubijem, ni da sačuvam. Bez ruku pun vere u svetlost otišao sam. Nemašem, ne rastajem se, pobožan i smeran, ja, monah Refterije. To je ime dobio kad je bio na Svetoj gori. On je prvi od pesnika koji je kročio u Svetu goru i posle objavio knjigu Sveta gora, Hilandar. Znate, gde god je išao, on je posle toga objavio knjigu i dostojno, kako bi rekla, pratio sve to što se događalo. Znate, se vrlo onako pijeteta.
Mi smo na samom kraju naše današnje emisije. Hvala vam što ste bili danas naša gošća. Lepo je što smo govorili o Slobodanu Markoviću, Liberu Markoniju.
Jel imam samo minut vremena da pročitam jednu samo kratku pesmu? Umreću kad slutim iza žaluzina, s gostom ogrnutim i bez kapi vina. On će tad pobeći u gnezda daleka da me tamo čeka u beloj odeći. Biće to divan pad, obožavani mrtvac, i u ime svega poneće me na rukama grad kao kneza poslednjega. I u moj obožavani dvor uleteće da raznesu oružje, riznicu, ali u besu zaboravit će orel. To je jedino što mu nisu mogli da uzmu.
Stihove Slobodana Markovića, Libera Markonija, čitala je njegova supruga i govorila o njemu danas Ksenija Šukuljević-Marković, zaslužna za sve što je do sad urađeno o delu Slobodana Markovića, čuvalac, trajni čuvalac svega onog što čini za ostavštinu velikog pesnika i velikog čoveka.
U nadi da će sve to biti u muzeju grada Beograda kad se taj muzej najzad otvori.
Hvala vam. Današnju emisiju su realizovali ton majstor Katarina Karakušević, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Želimo vam lepo poslepodne.